Tak vítejte u dalšího pořadu Dolu nahoru. Jeho cílem je sdílet příběhy lidí bez ohledu na obor, věk, pohlaví, národnost. A dnes tu vítám úžasného hosta, Andrejku Kerestešovou Růžičkovou. Myslím, že všichni víte, že to je herečka, ale mně se moc líbí její bio v Instagramu, kde má československá herečka bez herecké školy, amatér fotografka, profesionálna matka a manželka. Andrejko, vítej.
Děkuji moc. Ahoj, děkuji moc.
Já děkuji za pozvání.
Moc děkuji. No a já hned na tohle navážu. Profesionálna matka a manželka. To se mi líbilo. Co to je?
No, protože to je ta celoživotní profese moje. To je to, co už nikdy nezměním.
To a je co to, budeš co dělat pořád?
No, co budu dělat pořád.
A ráda?
Moc ráda. Je to pro mě vlastně to nejlepší, co se mi mohlo stát.
No, takže já se do toho hned vrhnu. Nicméně na úvod chci jenom říct, kdyby někdo nevěděl, ty jsi hrála třeba v Ravťácích, ve Vyprávě. Musím říct, že Vyprávě to je můj velmi oblíbený seriál. Já nejsem seriálová, jo. Musím se přiznat tady veřejně, že ani Game of Thrones jako nic, jakože nic. Ale Vyprávě mě hrozně bavilo, těšilo, protože za prvý jsem v tom vyrostla, teda v tom komunismu, ale mně připadalo, že tam přes ty příběhy lidí je nádherně ukázaná ta doba. Že to prostě se úplně povedlo. Takže to je prostě pro mě velmi oblíbený seriál. A teď ještě hraješ teda v Ordinaci. Růžový zahradě 2. Co je taková tvoje srdcovka?
Z těch, jako z ty práce? No, jako?
Ano, zatím.
Tak Vyprávěj, to je úplně bezkonkurenční, to mě strašně jako dojímá. Vždycky, když se na to koukám, tak teď už se koukám na to, jak jsem vypadala, když jsem byla mladá. Říkám. Ale hezky. Je to fakt jako krásný, protože celé to Vyprávěj byla moje rodina. Protože vlastně v té době jsem prožívala takové období, že jsem byla v Praze nová, byla jsem sama a vlastně všichni ty herci a štáb byli pro mě vlastně jako vším.
No,
takže jsme se potkávali i ve volném čase a
to
bylo to fakt krásný období mého života.
Hmm. Oni taky možná už někteří tady mezi náma i nejsou z nich.
No, Radek Brzo Bohatý už není a už ani jako nevím. Hmm.
No a když bych teda hned na to navázala, tak teď už bych, je to na tobě, jestli budeš to otočíme do práce, jakkoliv, ale co je teď pro tebe v životě nejdůležitější?
Tak jednoznačně rodina. To mi dává prostě takový jakoby smysl, že všechny ty ostatní věci přizpůsobují tomu, aby ta rodina nestrádala, nebo prostě, aby ty rodiny nechyběla ta máma a manželka, jo. Protože to je pro mě jakoby zásadní. Ale zároveň nejsem ten typ ženy, která se vlastně do té rodiny vrhne takovým způsobem, že zapomene na sebu sama, jo. Pro mě je strašně důležitá ta sebarealizace, protože kdyby jsem to nedělala, tak asi by jsem se zbláznila a nebyla by jsem šťastná, jo. A i když někomu, protože samozřejmě, když jsem nastoupila jako do práce, tak Tobiášovi, myslím, že bylo nějak mezi 8. a 9. jako měsícem a začala jsem jakoby hodně jako pozvolna, tak samozřejmě, že jsem se potkala s tím, že hodně lidí jako hejtuje, jo, jestli už jako je to jako vhodný do ty práce a ne a má být prostě jako s matkou a podobně, ale vlastně nikdo neví, jak my to máme. A ono to bylo tak krásně jako přizpůsobený, že vlastně to funguje jakoby doteď. V první řadě si myslím, že je strašně super, když i chlap zjistí, co to znamená vlastně být s dítětem. Protože nejenom, že ten vztah se jim jako umocní, ale může pak líp pochopit jako ženu. Jo.
Super.
Takže já nejsem žádný prostě jako zástance, nejsem žádná feministka ani podobně, ale děláme všechno vlastně jako proto, aby jsme měli ten čas oba dva vlastně pro svoje jako realizaci. A o tom je vlastně ta tolerance, že si o tom povídáme, většinou až když malej usne, protože jinak není jako prostor. Ale je to o tom, že se snažíme jako si vyjít jako vstříc a dovolit jeden druhému vypadnout vlastně z toho světa jakoby rodiny, nadechnout se, protože o to více nám vrací líp jako domů a víc si dokážeme užít ten čas společně. Takže pro naši rodinu je tohleto jakoby taková vlastně jako ideálka, protože se nedokážeme vzdát své práce. Že například teďka jako druhý rok, když točím víc intenzivně, tak je můj manžel normálně na rodičovský, oficiálně, že si udělal pauzu, protože on učí na Akademii umění 10 let, takže si řekl, že si vlastně udělá jakoby pauzu. Ale zároveň to není jako, když si někdo představuje, že on je 12 hodin každý den vlastně jako s dítětem a já prostě chodím domů někdy jako v noci. Vůbec to tak jako není. On má taky prostor ještě víc dělat, například jako hudbu, kterou dělá a různé prostě jako svoje jako další jako aktivity. Takže vždycky všechno jde. Jenom je to o tom, aby ty lidi o tom dokázali mluvit a aby se dokázali vyslechnout a aby jsme si dopřáli jako navzájem být šťastný a dát si jakoby ten prostor. A pak si myslím, že i to dítě je úplně jako v pohodě, protože vidí ty rodiče, který jsou jako spokojení a jsou jako v pohodě, jo? Protože není nic horšího, než já někdy prostě vidím ty maminky, které jsou tak strašně jako strápený, jo, na kterých všechno jim leží vlastně na těch bedrech, nemají prostor vlastně se trošku jako odpojit a nemyslím si, že je to prospěšné jako pro rodinu a pro to jako partnerství.
Mně připadá z toho, co říkáš, že naplňuješ to, co říkají i psychologové, že děti nepotřebují dokonalou mámu, ale šťastnou mámu.
Jo.
A najít ten balans, kdy tomu dítěti i dá prostor, ale že ho dá i sobě. A ne jenom tomu dítěti,
přesně,
takovej
přesně.
Najít ten balanc. A pak ještě i v tom partnerství a pak to vlastně začne všecko hezky harmonizovat. No, to je hezký, to napadne.
Snažíme se.
No a jak moc ti dovoluje teda to herectví, tenhle balanc?
To je to štěstí, že to herectví mi to vlastně dovoluje, protože je to práce, která je vždycky jakoby jiná a je o domluvě, jo. Mm-hmm. Takže my vždycky asi měsíc dopředu hlásíme nějaké jako závazky, tak já například mám fakt jako nadiktovanou neděli, kterou v žádném případě netočím, protože neděli je vždycky jako rodina a protože tím, že nemám jakoby další aktivity jako divadlo a podobně, tak jsem si to prostě jako dala aspoň nějaký zásadní jako závazek a snažím. Jak byla otázka?
Že jak ti dovoluje to herectví, a vlastně, ten balanc.
A vlastně tím, že ty závazky se tak jako různě mění a i s tím natáčením se nám snaží vyjít jako vstříc, tak je to v pohodě. Jo? A já nevím, já točím přibližně 10-12 dnů do měsíce a to prostě jako jde.
Tak to jde.
To je úplně jako v pohodě.
A když točíš, tak to je jakože 10-12 dnů, jakože celý den,
ono je to vždycky
hodiny.
Jinak. Jo. Někdy tam jdu na 2 hodiny a jsou dny, kdy tam prostě jako jdu na 8 hodin. Jo.
Okay. No a vlastně tím mi i přihráváš na tu otázku, že já bych i chtěla, aby si mi řekla, já to znám, protože už jsme si to řekli, jak jsi si právě ten prostor udělala. Ty jsi už zmínila, v divadle nehraju už, protože jsem si to tak nastavila. A to bylo velmi zajímavé, protože štěstí není náhoda. Štěstí nám nespadne na hlavu, štěstí si můžeme vyrobit sami. A vlastně proto já točím i tyhle příběhy, protože každý příběh jakýhokoliv člověka nás může inspirovat. A mě tohle hodně zaujalo, jak jsi si pro sebe právě vymezila ten svůj prostor.
No, protože ono to vlastně celé začalo tím, že já jako nejsem herečka, já jsem vlastně jakoby neherečka. Mm-hmm. A když jsem začínala jsem reklamama, pak přes reklamu mě objevil Karel Jana, který mě obsadil do Rafťáku, pak přišlo Vyprávěj, ale vlastně pořád z těch, tím, že nemám vystudovanou tu školu, tak nejenom, že jsem občas jako poslouchala to takový, že přijela ta Slovena, která nám tady nejenom, že vezme chlapy, ale ještě jako práci, do toho je jako nevystudovaná, do toho pořádně neumí jako česky, jako jak je možný, že tady nějakým způsobem jako funguje, že ty hejty jsem jako by cítila jako z různých stran, tak zároveň jeden z těch hejtů byl takový, že pokud prostě nehraju jako v divadle, tak nejsem úplně plnohodnotný herec, protože vůbec nevím jako o čem ten herecký jako život jako je, že tam je vlastně to pravé gro toho herectví. Neříkám, že není, ale já prostě evidentně nejsem tato jako herečka. Když jsem dostala jakoby nabídku, tak jsem ji jako přijala, měla jsem z toho jako velkou radost a řekla jsem si super, prostě
na divadlo,
bude to na divadlo, bude to jako životní jako zkušenost minimálně, ale strašně mě to jako stresovalo a zjistila jsem, že nejsem až takový exhibicionista, nejsem si myslela, protože já jsem měla takové docela exhibicionistické období, že jsem měla pocit, že mě musí být vidět, že musí být výrazná a všechny vlastně tyhle ty jako věci ve mně jako kolovaly, ale já jsem si vůbec neuvědomovala, že to není pravda, že vlastně ta moje podstata je někde úplně jako jinde. Byla to jenom taková jako hra toho, že jak jsem se ocitla jako úplně nový člověk v showbiznisu a nikdo z naší rodiny ani z mého okolí s tím neměl jako zkušenost, tak já jsem se vlastně najednou ocitla jako v úplně jiném vesmíru. Hmm. A myslela jsem si, že musím být taková, jak jsou ostatní.
Jasně.
No a to bylo vlastně s tím jako divadlem, že najednou jsem měla jako pocit, tak fajn, tak hraju to divadlo a bohužel mi to nepřinášelo to, co jsem si myslela, že by jako mohlo. Jo, ono
ještě
mě to hrozně...
Řekni, že ti dali velmi těžkou roli.
Jo, oni vlastně ještě trošku vystresovali na začátku, protože mi dali dvojroli
hned
v jednom představení. Jo. Takže já jsem už tam zase byla ten schizofrenik, jo, který jednou hraje tu bláznivou a po druhé hraje prostě úplně jako jinou. Takže to bylo strašně pro mě jako stresující, ale všichni říkali, neboj, to si sedne, pak bude premiéra a lidi začnou tleskat a tam to jakoby přijde. Jenomže přišla premiéra, já jsem teda jako 3 dny nemohla vůbec nic, to bolelo mě břicho, měla jsem úplně strašně jako symptomy, byla jsem strašně jako nervózní, nemohla jsem jako spát. A pak přišel ten potlesk a mě to neudělalo vůbec nic.
Ajaj.
A tam jsem vlastně poprvé jako pocítila, že aha, asi to není jako v pořádku, protože ten potlesk by mě měl udělat jakoby šťastnou. Jenomže já i tam jsem se cítila tak jako nějak jako divně. A furt jsem čekala na to, kdy to celé skončí a budu moct prostě zalézt do toho svého bytu a schovat se. Prostě furt se tam ozýval vlastně ten můj introvert, to moje introvertní jakoby já. No tak jsem nějak jako trpěla, asi jako 1,5 roku, furt jsem čekala, že se to změní, ono se to neměnilo a pak jsem měla takové jako životní období kolem 30, kdy jsem si potřebovala dát dohromady strašně moc jako věcí, kdo jsem a kam směřuju.
Krásně.
A to jsem měla zároveň jako i před svatbou. Tehdy to byla i velká zkouška jako pro mého jako partnera, protože jsem mu řekla, že potřebuji na měsíc odejít úplně sama. To jsem odešla do San Diego.
Hezky.
Protože jsem vlastně potřebovala být bez těch vlivů rodiny, přátel, práce a všeho ostatního. A tam jsem prostě jen tak jako žila. Chodila jsem jako do školy, ale to bylo jakoby druhoradý, to bylo jenom, aby jsem měla jakoby náplň na jazyk. Mm-hmm. A tam jsem si vlastně uvědomila strašně moc jako věcí, co chci, co nechci, kdo chci, kdo mě ovlivňuje, jak se chovám a přitom se tak chovat jako nechci. A když jsem se vrátila, tak jsem prostě oznámila, že končím, že už nechci dělat věci, které mě nedělají jakoby šťastnou. A pak jsem se znovu nadechla a byla jsem mnohem, mnohem lehčí.
Takže dá se říct, jakože, co si z toho vzít, že když jsme třeba na křižovatce nebo nevíme, nebo cítíme, že je něco špatně, takže je strašně dobrý si vzít čas pro sebe. Sám
určitě,
pro sebe.
Určitě, jako mě to hrozně pomohlo ujasnit si ty věci. A když je člověk jakoby sám a když je sám, tak se takzvaně i nudí. A ono je to někdy hrozně jako důležitý, protože v tom tichu můžeme vstoupit sami do sebe. Protože pokud pořád někdo do nás jakoby hučí a říká nám, co máme dělat a jaký máme být a my obzvlášť jako show businessu, co si mám obléct, jak mám jako vypadat, jak by jsem se měla chovat, s kým by se měla udělat rozhovor a takhle by jsem to neměla dělat, měla by jsem to udělat jinak, to by bylo úspěšnější, to by bylo sledovanější a vlastně ty tlaky jsou tam jakoby jako obrovský, tak to ticho hrozně jakoby pomáhá. Jako vstoupit do sebe sama. Nikdo tomu, já třeba osobně jako neumím meditovat, protože mám tolik skřítku v hlavě, který pořád něco říká a pořád se tam něco jako děje, že jsem se to doteďka jako nenaučila. Ale jsem schopna se třeba jako pomodlit, to je pro mě jako
to
duch
je meditace,
třeba, jako by meditace, ale pak hrozně ráda jenom jsem.
No to je meditace miluju, taky, ale Andrejko.
Miluju pak a miluju například jako vítr.
Nádherný.
A v San Diego byl velmi často vítr u oceánu.
Ten
protože ten vítr vám udělá skutečně díru do hlavy a vyžene z ty hlavy to, co tam být nemá.
Super. Ona jinak taková odbočka meditace, totiž to je omyl jenom jako lehni om a na nic nemysli a jenom
myslela
buď,
jsem takovou klasickou,
oni jsou třeba
jako
i pohybový meditace, pobyt v přírodě, modlení, to všechno jsou meditace, být s přírodou v souladu, vnímat jenom třeba jeden smysl, to všechno jsou meditace, takže ty vlastně medituješ.
No, vidíš.
To je krásný. Ještě když jsi se teda vrátila, to bych ještě chtěla taky zdůraznit, jak, a řekla jsi šluz, Už tam nebudu hrát. Reakce ostatních, protože to bych taky tady chtěla zdůraznit, že často, když chceme jít svojí cestou, tak tomu největší překážkou často bývají ti nejbližší nebo lidi kolem nás.
Bylo? Samozřejmě všichni jako odrazovali, že dělám obrovskou chybu, že dělám jako životní chybu, protože mám jako stálou práci, že není možný, aby jsem pořád točila seriály, a když nebudu točit seriály, tak čím si jako budu živit. A vlastně všichni mi tak trošku jako ťukali na čelo, že počkej, to ti jako přejde, jako dáš si jako 2 měsíce a pak budeš krabat jako prstíčkem, aby si se mohla jako vrátit. Ale zatím neříkám, že nikdy škrábat jako nebudu, může se to jakoby stát, ale možná je to i tím, že nejsem až tak uplá na to herectví, že myslím si, že třeba za 10 let klidně můžu dělat něco jiného a vůbec se tomu nebráním. Prostě pokud mě tady ten svět už nebude dělat šťastným a nebudu v něm spokojená, tak skutečně udělám všechno pro to, aby se mohla dělat něco jiného. A to znamená, že se klidně vrhnu i do oboru, s kterým nemám nic společného a budu tvrdě makat na tom, aby jsem byla dobrá. Ale udělám to, aby, protože každá změna, ať jakákoliv, je pozitivní.
No jasně.
Protože nás odvede někam jinam. A ten život prostě není o tom, aby jsme dělali pořád jako to samý. My se tady vzděláváme jako přes sebe sama, přes vlastně ty svoje vlastní jako činy. A jakékoliv vlastně jako pohnutky, tak mě to baví a chtěla bych v životě zažít toho co nejvíc.
To si řekla úplně krásně, to já říkám vám i na svých školeních, kurzech, přesně tohle říkám, že za prvý uvědomit si v krizi, že svět je plný možností, že můžeme fakt kdykoliv cokoliv, potom, že neexistuje špatný rozhodnutí nebo špatná změna, protože nás vždycky, ty jsi to řekla krásně, odvede dál, odvede jinam. A vždycky se učíme a učíme se jenom životem. Já vždycky říkám i písmenko A jsme se učili tím za prvý po kouskách a za druhý tím, že jsme to zvojtili 1000krát.
Ono se fakt stačí podívat právě na malé dítě. A tam to všechno jako vidíme. Ono pokud jasný. Prostě jako nespadne a nerozbije si koleno, tak nikdy nepochopí, jaké to má jako důsledky.
Přesně tak.
Jo, vlastně to
ale
je
zároveň
jako
stane a znova jde.
A znova jde, no. Ale jako já jsem to tak měla jakoby odmala, protože tím, že pocházím jako z východního Slovenska a tam ty věci fungují hodně jako tradičně, jako v tom smyslu, ne jako lidově, jako tu lidovost tradičnou, tu mám jako hodně ráda, ale strašně moc věcí funguje tak, že se to má.
Musíš.
A když jsem se zeptala jako proč, no protože to takhle dělala jako moje máma a její máma a další a vlastně všichni, tak to mi nikdy nedávalo vlastně jako dostatečnou jakoby odpověď a smysl. Takže vlastně už jenom to, že jsem odešla například jako do Prahy, byl první takový jako zlom, že jsem udělala něco, co nikdo nechtěl. A kde mi všichni říkali, že nepřežiju. Že není možný, aby jsem se uživila. Aby jsem to nějakým způsobem jako zvládla. Jo. A přitom vlastně předtím byl hrozně velký neúspěch. To bylo vždycky se to jako motalo. X neúspěchu bylo. Že já jsem vlastně se přihlásila na Vysokou školu muzických umění na herectví a tam jsem neprošla posledním kolem, takže mě jasně dali najevo, že nejsi dobrá herečka. Ale nějak jsem se z toho prostě oťukala, vylízala a pak jsem si řekla, že prostě přece jenom to zkusím, že když ne na Slovensku, tak vlastně možná se budu líbit jako v Čechách. A je to prostě jako tady, bylo to o tom, že jsem se nevzdala, ale i tady bylo strašně moc jako zklamání, že se mi stalo xkrát, že už jsem měla podepsanou smlouvu a už jsem měla něco dělat, buď nějakou velkou kampáně nebo prostě nějaký jako jiný seriál. A najednou prostě mi řekli, jako sorry, rušíme to z XY prostě jako důvodu a vždycky to bylo pro mě obrovské zklamání. A vlastně takový jako náznak toho, jako co tady děláš, vlastně ty sem jako nepatříš, jako vrace, odkud jsi jako přišla. Ale ta touha byla prostě nějak asi jako silnější. A zároveň můžu říct, že jsem nikdy nedělala žádný ty takové jako drsný kroky, aby jsem se v showbiznisu nějakým způsobem jakoby prosadila. Jako jsem tady jenom na základě své trpělivosti. Super. A na základě toho, že jsem se prostě nenechala odradit.
Tak. Z toho, co jsi řekla, já bych to chtěla ještě jednou shrnout. Ty jsi to řekla, ale já to ještě shrnu, protože ať si to každý uvědomí, že nic není zadarmo. Že vlastně to, co ti posunulo, že si nedala na ostatní, věřila si tomu, touha, víra v sebe, nevzdat to, prostě trpělivost a jít si krok po kroku za tím, čemu věříš a nenechat se zastavit ostatním. A to je to, co ti pomohlo?
No protože jako co nejhorší se může stát?
No jasně.
Že to nevyjde.
Jasně.
A to není nic strašného.
Tak, teď to malinko jenom odlehčím, když jako máme ten odstup, takže si tohle zvládla, udělala si ten prostor, v divadle jsi to odmítla, tím pádem máš teď lepší ten balanc, můžeš to hezky teď lavírovat o mateřství, partnerství, herectví, sebe samu.
Jsem, jak se říká, na volný noze.
Krásný, krásný, doslova do písmene. A dneska, co pro tebe dneska teda znamená v rámci toho, jak máš rozehraný teď ten život, to herectví?
Částečně je to pro mě terapie.
Zajímavý.
Protože mě baví, že můžu být někým jiným. Když můžu být někým jiným, tak zapomenu na chvíli na sama sebe.
Jasně. A to mi vlastně přihráváš hned na další otázku, kterou jsem tu i měla, ale tím pádem to hluboce prožíváš. Já vím z neurovědy, protože se zajímám o to, jak funguje mozek, že mozek tomu teda v tu chvíli opravdu věří.
Ano, ano.
Takže je to opravdu jeho svět. Takže ty se tím doopravdy pak stáváš. Jestli si potom nosíš nějaké emoce i domů, nebo jestli umíš přepínat, nebo jak s tím pracuješ, s tímhle, to může být docela i těžký. Ne?
Je to individuální. Aha. Například, když jsem točila Vyprávěj, tak jsem tam měla období, že jsem hrála Evu, která měla rakovinu, procházela chemoterapiema a bylo to fakt jako vážný a tím, že ten seriál je fakt skvěle zpracovaný, byl na to čas a všichni se tomu jako hodně jako věnovali. Super, no. Tak jsem to jako brala vážně, aby to nevyznělo hloupě, protože nejenom, že jsem hrála o 20 let starší, ale ještě k tomu prostě jako s rakovinou, byla to pro mě velká jako výzva a můžu říct, že tehdy mě to jakoby poznamenalo i v tom osobním jako životě, protože mi hodně záleželo na tom, aby jsem nebyla trapná a aby jsem nezesměšnila lidi, kteří tady tou nemocí jakoby procházejí. A obzvlášť v té době přesně tady tím stádiem rakoviny prsníka procházela moje sestřenice. Takže to bylo takový jako zajímavý, že jak ona o tom normálně nechtěla skoro s nikým jako mluvit, nebo se o tom prostě moc v rodině jakoby úplně otevřeně nemluvilo, tak já jsem se s ní jako domluvila, že vlastně potřebuju jako pomoct. A vždycky večer se mi prostě jako volala a ona mi říkala, jako co se jí děje, jak se cítí, jak jí je blbě, jak jí vypadávají vlasy, jak se o sebe přestává starat a všechny tady ty jako pocity. A pak se mi to trošku jako pronulo i do osobního života, že jsem se moc o sebe jako nestarala. Trochu jsem pařila, aby jsem měla kruhy pod očima a aby mi bylo zle, jako od žaludku, protože po chemoterapii lidi hodně jako zvracejí, mají ten žaludek na vodě. Takže jsem si skutečně jako navodila skutečné pocity, aby mi bylo zle.
No a jak tehdy se z toho pak dostává?
Pak to skončilo, už to na dispozicích nebylo napsáno a udělala jsem si vonavou koupel a už jsem se pak snažila zase přetransformovat to myšlení. Ale teďka například s tou ordinací to zase až tak úplně jako nemám, protože přece jenom je to jako seriál typu Továrnička, takže je to tam všechno jako hodně rychlý a až tak drasticky to neprožívám, snažím se to prostě uhrát.
No, velmi zajímavý. Takže dá se říct, že to prostě zvládáš oddělit. A teď nemyslím už práci jako čas, ale tu emoci,
jo,
jakože ten prožitek,
jo,
od reálného života.
Jo, jo. Myslím, že už s tím jako nemám problém. Já mám zároveň jako k tomu herectví seriálovému, myslím si, že je to jako dar, že mám krátkodobou paměť. Já se velmi rychle naučím a velmi rychle zapomenu.
To je výhoda.
Jo. Pro seriály. Tak v tom reálním životě je to někdy pruser.
Tak to je krásný. To je krásný. A teď ještě jako malinko jednou ještě se zanoříme dolů a pak už půjdeme nahoru. Kdybych se měla, a já se ptám každýho hosta a je na něm, jak odpoví, kdyby ses teď retrospektivně podívala zpátky, nejenom profesně, ale vůbec v tvém životě, co bylo takový tvoje životní dole? Co tě dostalo v životě hodně na koleno?
Bylo toho jako hodně, ale asi úplně největší jako dole, s čím jsem se jakoby nejvíc srovnávala, bylo, když jsem ještě před Tobiášem potratila. Dlouho jsem o tom jakoby nemluvila. A byl to vlastně jako prožitek, který si myslím, ženy, které to jako zažily, souvisí s tím, že jsem měla pocit, že jsem zlyhala. Jo, že prostě to moje tělo to jakoby nedalo. A většinou vlastně ty ženy i tím jakoby trpějí. A trvá prostě nějakou dobu, A ono to ještě celý vlastně jakoby bylo tak, že já jsem měla to těhotenství jako zamlklý, co je jakoby horší jakoby případ, že to tělo to jako nevypudí, mm-hmm. ale tělo se chová mm-hmm. jako, že je těhotný mm-hmm. a přitom jako není, takže ta psychika se s tím pak srovnává jako strašně
to
jako dlouho.
To se prožívá jak 6 nedělí.
No, bylo to velmi jako náročný, mm-hmm. ale dnes jsem za to nesmírně jakoby vděčná, protože mě to jako změnilo. Pokořilo to moje ego.
Musím jenom suvka říct, že to znám, protože mně se tohle v uvozovkách povedlo v 5. měsíci těhotenství, kdysi.
Tak to je síla.
To je docela pozdě a musím říct, že velmi důvěrně rozumím tomu, o čem mluvíš. Mm. Takhle bych to řekla.
Tak,
pak člověk vidí všude jenom ty miminka.
Ano,
se mu zúží svět, prostě má pocit, že co udělal špatně.
Zároveň tak. Si jako myslím i proto, vlastně dnes to říkám, tak asi nejvíc jakoby otevřeně, protože moc jsem o tom nemluvila, protože ten bulvár si z toho taky udělá jakoby své. Mm. Protože jakoby cítím potřebu o tom jakoby mluvit, jo. Děje se to často, to vám řekne jako i doktor.
A hodně žen,
ale vlastně
když s nima mluvím.
Všude jako ve společnosti, už jenom jako to, mě například jako vadí, že už jenom jako to, že je jako dáno v té společnosti hlavně o tom nemluvit, jo, na začátku, jako když je ta žena jako těhotná. Jo,
protože může potratit.
Může potratit, jo, ale jinak se o tom nemluví. Teď pro tu ženu je nejtěžší právě ten první jako trimestr, že je prostě blbě, lítají hormony, potkala se s něčím úplně novým a ještě musí hrát divadlo.
Jo, že je
na celé
oka,
svoje jako
že
okolí.
Neděje.
Že vlastně jako si nedá víno, protože zrovna bere antibiotika. A vlastně už ji hned ta společnost jako nutí jako lhát, jo. Jako to mi nepřijde úplně jakoby správný. Myslím si, že by se víc měla otevřít tady to téma i toho, že se to těm ženám stává a že je to pro tu ženu strašně jako těžký. Hmm. A právě je možná jako dobrý, když o tomto okolí jako ví, protože se na to nebudeme jako tvářit, že nevím. Prostě myslím, že je to furt takové téma hodně jako tabuizované. No. A když se o tom někde napíše, tak se o tom prostě napíše v časopisu Maminka nebo v nějakým jako časopisu, který nečtou ženy, které ještě děti nemají.
Jasně.
Jo, a může to častokrát jako rozbít vztah, jako znám jako případy, kde se jako dlouho jako třeba snaží jako o dítě, může to ochromit vztah, to sebevědomí jako ty ženy, může dojít až vlastně k depresím, jo. Je to velmi, velký, velmi tenká jako hranice. Takže já jsem se sama s tady tím jako popasovala a vnímám to jako za velmi silnou osobní zkušenost.
Andrejko, umíš popsat třeba, jak ses cítila, nebo co se teda s tebou dělo, když se to stalo?
Je to pocit absolutní prázdnoty. To je, kdyby se to mohlo jakoby nakreslit, tak když vám prostě jakoby břichem přelítne bomba a zůstane tam vlastně obrovská jakoby díra, která zasahuje vlastně i tu duši, jo. Je to takové najednou jako blouznění, člověk neví kudy kam, furt si dává ty otázky, jako proč, jako co jsem udělala špatně, když jsem všechno dodržovala, proč jako já, jako pak si přesně jako začne si říkat, proč tyhle ty jako mají 5 dětí a vlastně furt je tam ta otázka, jakoby proč. Mě teda jakoby prostě těch pocitů bylo strašně byly jakoby smíchaný, jo. Pomohl mi hrozně samozřejmě Mikoláš, partner, který to se mnou hluboce jako prožíval a je natolik komunikativní, že jsme se o tom skutečně mohli jako bavit. Skvělý. A dával mi jakoby ten prostor, jak tomu říkám, užít si svůj smutek. Mm-hmm. To bylo jakoby zásadní, protože zároveň není nic jako horší, než jako hrát tu hru, že všechno je v pořádku, když to v pořádku jako není. No.
A jako když smutný být nesmíme, že jo?
Nebo jo.
Užít si svůj smutek je hezký
zrovna
obrat.
Zrovna v tady tom případě si myslím, že je to jakoby důležitý, že se to musí jako přečkat.
Odžít.
No a co mi ještě tak jako pomohlo? Jako no, pro někoho jsou jako rituály, mě například pomohl jakoby rituál tím, že jsem křesťan, tak já jsem pak tu duši vyprovodila jakoby v kostele, že jsem normálně nechala odsloužit jakoby zádušní jako mši za tu duši, aby prostě mohla jako odletět, jo, aby prostě pokud to tak je, aby našla vlastně svůj klid. tak někdo dělá rituály, že něco zapaluje, pálí, to je vlastně jako jedno. To mi tak jako nějak pomohlo ukončit tu etapu a pak jsem odešla právě do toho San Diego na měsíc.
Takže to bylo v návaznosti, jo, to bylo ještě před tím San Diego. Mm-hmm. Protože ty jsi mi vlastně sama odpověděla na otázku, co tě dostalo zase zpátky nahoru z těch kolen a z toho trápení. Takže ty jsi to vlastně teď sama řekla a dá se říct, že i ta cesta do toho San Diego byla ještě do znění tohodle?
Tam se mi to už jakoby vyřešilo.
To už bylo vyřešené.
Tam jsem měla jako pocit, jak mě nikdo jakoby neznal, že to můžu celý jakoby odevzdat a vypustit. Mm-hmm. Tak jako už jenom tím, že jsem si o tom popovídala s někým úplně jako cizím. Prostě najednou jsem to tam jako odevzdala tomu oceánu. Jo, ne, tam byl strašně silný zážitek, ale to se asi rozbrčím. Ale vlastně zároveň hrozně jakoby...
Kočička tady řádí.
Nevadí, nepřenosný, protože to se nedá jakoby popsat. Já jsem měla hrozný sen... vidět velryby, které se v San Diego pozorujou. A zároveň je tam to takový obrovské jako centrum, kde je chová jako umělé, ale to prostě moc neuznávám, takže to jsem jako nechtěla, tak jsem se rozhodla, že vyhledám prostě nějakého námořníka a pojedu s ním na otevřený oceán a prostě uvidím tu velrybu jako naživo. A zároveň, jak jsem si tam jako ujasňovala ty takové věci, protože to takový, co chci a co si přeju, jo? Protože tím, že vlastně to těhotenství jakoby nevyšlo, tak tam utrpělo silně moje ego, že nevyšel můj plán, který byl dokonalý.
Vydržte, vteřinku, já tady jako popadnu
je popadnu
ručičku, která nás tady ruší.
Malá.
Popadnu a vyhodím. Pojď. Tak, a já bych to tam klidně nechala.
Jo,
to je autentický.
Je to autentický.
Zvíře už je venku. Pro ty, co poslouchají jen podcast, tak tady prudila moje kočička Čírka, tak jsem ji právě vypustila ven. A Andrejko, ty napoj niť a jsme spolu.
A tak jsem prostě našla takovou námořnici, která... ženu, která na takovou nafukovacím jako člunu, vyrážela prostě na oceán pozorovat velryby. S tím, že řekla... Někdy se to povede, někdy se to nepovede. Prostě je to velryba a ta si dělá, co chce a tak, když jako pohne ploutví, tak je zase úplně někde jako jinde. A byl to už jeden jakoby z posledních jako dnů toho mého jako pobytu. No a tak jsme jako pluli, viděla jsem delfíny, bylo to úžasný a furt si říkám jako bože, ty chtěla, aby jsem tu velrybu jako zažít, tu sílu prostě, jo, jako strašně potom jako toužím. A tam furt se mi v hlavě odehrávaly ty věci. Ty to chceš, nebo si to přeješ? Ty to chceš, nebo si to jako přeješ? Protože tím, že se pokořilo to moje ego, že ne vždycky je všechno tak, jak si to prostě já jako představuju, tak jsem si najednou začala jako přát. A to je A já jsem prostě poprosila tu jako duši toho dítěte, jestli by mi jako nepomohlo, že by mě to udělalo jako šťastnou. No a pak se stalo, to už bylo vlastně asi půl hodiny po tom, co jsme měli jako zaplacení, protože jsme pořád neviděli žádnou velrybu. Najednou prostě ta námořnice řekla stop. A ta velryba podplula vlastně pode mnou, jako pod tou jako lodí. A takhle se vynořila jako na druhé straně. A já jsem úplně vlastně skoro jako pomdlela. Takže jsem měla pocit, že se mě jako skoro jako by dotkla. A byl to jeden z největších jako by zážitků, co jsem zažila, no.
Tak to je krásný.
Bylo to krásný a...
Ve spojení i s tou myšlenkou, že ti prostě tam možná ta dušička to tam poslala
no,
i tak.
Ale ne, prostě. Mě to spíš jakoby pomohlo k tomu takovému jakoby vnitřnímu jako uvolnění, jo. K tomu, že jsem častokrát hrozně ty věci chtěla strašně
silou,
moc.
Silou.
A silou, jo. A vlastně i když něco chci... co je třeba jako nereálně, nebo je to hrozně jako vysoký cíl, mám to teď už tak, že počítám s tím, že to třeba jako nevyjde, ale já se z toho nezblázním.
Ale zároveň si to hodně přeju.
Ale zároveň si to prostě jako hodně přeju a hledám tu cestu vlastně jako k tomu, aby jsem to jako dosáhla, ale třeba to nevyjde jako dnes, ale pak třeba to vyjde jakoby za měsíc, ale nechci se zhroutit z toho, prostě jako když dítě, které, jak teď vidím Tobiáška, který staví jako Lego a to Lego mu prostě nejde dát ten panáček, to chytná, celý to rozbije a začne se strašně jako zlobit, tak už se vlastně jakoby nechci takhle jako zlobit, jo. Nechci, aby, když se mi něco nepovede, aby mě to úplně zlomilo. Chci, aby mě to posílilo.
Andrejko, ty mi přihráváš a já to tady řeknu k jedné myšlence, která už mě napadla, ale veřejně ji taky moc neříkám, protože si myslím, že by mi lidi dali čočku, ale teď to řeknu, že si myslím, že strašně moc problémů, i psychických problémů, vychází z přebujelého ega. Protože my něco chceme a on je ten svět jiný. A teď to je jedno, jestli svět je partner, partnerka, maminka, tatínek, ale tam dupe to ego a řve, já to chci, já to chci, já to chci. A teď, když je ten svět jiný, možná ani ne tak laskavý, tak to neumíme akceptovat. A teď najednou, jakože prostě některý lidi jsou kvůli tomuhle schopný dostat depresi a zhroutit se, že někdy, já netvrdím vždycky, ale že někdy za těmito potížemi je fakt přebujelý ego. A to ego prostě to chtění. To je to, co nás dostává do rozporu. Jo, že něco chceme a že neumíme přijmout realitu s pokorou takovou, jaká je.
To je ta silovost. To je ta silovost. Já jsem zároveň chodila, byla jsem u jedné paní takovým zajímavým, nevím, jestli jsem to nazvala terapii, to je jako jedno, a ona mi řekla, ty jsi jako bojovník. Jenomže každý boj přináší ztráty. Podzměnit bojovnost na silovost. A tu jako sílu v sobě využiju, až když je to potřeba.
Postavit se za sebe.
Jo.
V pravdě.
Ale ne prostě jako bojovat, jo? Protože to fakt vždycky přináší jakoby ztráty. Takže i tahle zlá zkušenost díky pochopení, protože to je jako jistý jako proces, protože máme na výběr, buď se z toho jako úplně zroutíme a budeme celý život říkat.
Zbytek života.
No, já jsem jako to, protože mě se stalo před 10 lety jako tohleto, jo, nebo
dětství.
Ne, nebo poznáme, já jsem měla blbý jako dětství a tohleto a už se s tím jakoby vezeme celý život. Prostě každý z nás jako zažil něco špatného a těžkého, něco jako zlomového. Ale je jenom otázka, jak se k tomu jakoby postavíme.
Krásný. Jo. Nádherný. A vlastně mi zase hezky přihráváš na otázku. Teda když se teď díváš s odstupem, protože už je to retrospektiva, vybruslila si z toho, nerozhodla se spodlehnout tomu na zbytek života, žij spokojený život. A z té perspektivy dnešní, co ti to vlastně teda dalo a co z toho můžeš použít právě pro dnešek, pro ten dnešní spokojený život?
Co mi to dalo? Tak, že jsem jako se snažila jako už uvěřit jakoby v samu jako sebe a že ta moje hodnota jako člověka nespočívá v tom, jestli se mi prostě něco povede nebo nepovede.
Nádherný.
Prostě krásný. Já jako člověk jako jsem na tyhle ty zemi z nějakého jako důvodu a to je prostě jakoby zásadní, jo. A někdy prostě jsem taková a jindy jako onaková a mám na to jako právo. Někdy jsem šťastná a jindy jsem jako nešťastná, jo. Všechno to k tomu jakoby patří, ale prostě naučilo mě to tady jakoby být.
To je krásný, to je moc hezký. A hlavně život je učení, jako já bych řekla, že se učíme až do posledního výdechu.
Ono hrozně zajímavou myšlenku řekl, myslím, v nějakém rozhovoru Petr Stach, Hyde Park, civilizace, úžasný, že to je hlava, řekl, že když se přestaneme ptát, tak vlastně je konec, jo.
Jsme mrtví.
No.
Zažívá
mrtví. To je strašně jakoby zásadní, že to učení je vlastně jako nádherný. To, že pořád se nám stává něco novýho, že potkáme nový lidi, že jsme právě jednou nahoru, jednou dolů.
Těžký zážitky.
No, to je úžasný. Je to tak jako o čem jiným bychom si jako povídali, jo. Tak taky jeden zajímavý člověk mi jako říkal, teď si jako představ, že by si šla jako do kina na film. Kde? Dva nádherný, zdraví lidé se zamilujou, pak mají spolu tři děti, mají krásný dům, bazén, spolu zestárnou, zemřou a je konec. Šla bys na takový film?
Mezi tím. Nešla.
My chceme to drama, my ho potřebujeme. My prostě takhle je to tady, takhle je to tady nastavený a takhle je to vlastně jako nádherný, protože všechny nás dojímají ty ostatní jako příběhy a ta barevnost těch všech příběhů. Tak možná jenom jako stačí se podívat na ten jako svůj a vymyslet mu ten dobrý konec.
Krásný. Teď by se fakt hodil konec, ale mně to přijde líto, protože ty tak hezky mluvíš, takže já to ještě neutnu. Vypadáš teda šťastně. Jsi teď šťastná?
Jsem.
Máš to teď nahoru, to nahoře seš. A kdybys měla říct, co to vlastně pro tebe znamená být šťastná?
Že mám odpověď na všechny otázky. Jako láska je tou odpovědí. Jo. Jako mám skutečně jakoby lásku kolem sebe, která jako neřeší nějaké jako rozdíly, malichernosti, to jestli jsem právě taková nebo onaková, to je jako zásadní a tu mám jako ve svém manželovi a máme spolu syna a je to náročné, ale je to jako boží, kdyby to bylo jednoduché, asi by mě to nebavilo. A to mě prostě jako dělá jako šťastnou. To, že se vlastně jako ráno vzbudím a nemusím jako řešit, jak dál.
Nádherný.
Jo, prostě vzbudím se a vím, že jdu dál. Jako tamto rozhodnutí je absolutně jakoby jasný bez jakéhokoliv jakoby zamyšlení.
Pochybení.
No, nebo pochybení.
Pochybností takhle. Úžasný, nádherný. Kdybys měla říct, co teda je jako tvoje životní filozofie ve smyslu, víš, poslouchaj nás lidi, inspirace, a co je ta tvoje životní filozofie?
Ani jako, nevím, jak to jako pojmenovat, prostě to, jakoby bytí, tím smyslem života je bytí. Se vším jako všude. Jako někdy je tma a někdy je světlo, ale vždycky to světlo prostě dokáže pohltit jako tmu. Co tma nikdy nedokáže pohltit světlo.
To je neuvěřitelný, protože tohle já fakt říkám někdy na školeních. To je neuvěřitelný, jak lidi, kteří projdou k poznání, tak mají stejný poznání. Jo, prostě. Já přesně tohle říkám. Světlo vždy pohltí, vždy vyhraje nad tmou, když to tma nemůže pohltit světlo.
Jo.
To je úžasné.
Takže já jsem takovej, jako myslím, že můžu říct o sobě, že jsem jako optimista, ale ne ten takovej úplně jako pošahanej sludničkovej, to jako ne. Já prostě jako věřím, že to zlé vždycky přejde. Ono prostě vždycky někdy skončí a pak nastane to světlo. Prostě jo, jako když skončí jako bouře, najednou se to jako uklidní a vyleze to slunce.
Čistý vzduch.
Je čistý vzduch a najednou se člověk řekne, je, to je super, že pršelo.
Jo.
Takže tak se snažím přistupovat jako ke všem jako problémům. Jako nejsem optimista v tom smyslu, aby se měla absolutně dokonalý růžový jako život. My taky máme prostě někdy trable, jo, není vždycky všechno jako růžový, ale já dopředu počítám s tím, že to pomine.
Nádherný, moc děkuju. A pomalinku už se vynořujeme a blížíme se k závěru. Jaký máš teda teď třeba sny nebo přání?
Já strašně moc.
To je hezký, tak jsem s nima.
Těším se, až budu zase, budeme všichni jakoby cestovat. Těším se, chtěla bych být jako víc v přírodě. Tam mě začíná hodně nabít. My jsme jako v centru města na Vinohradech. Těším se, chtěli bychom mít druhý jako miminko třeba. Těším se na všechny takové jako obyčejné věci. Jo, jako nemůžu říct, že teďka mám nějaký obrovský jakoby kariérní jako sen. Jako jsem skutečně jakoby spokojená v práci, ale aby jsem teďka měla jako sny, že budu hrát jako v Oscarovým filmu nebo něco podobného, tak to momentálně jakoby nemám. Teď si skutečně jakoby užívám naplnění toho, toto životní naplnění vlastně tím novým jako životem a to jako rodinou a to, že se máme jako rádi a že jsme zdraví. To mě skutečně jakoby teďka naplňuje. A myslím si, že ty kariérní jako sny přijdou jako později, až se třeba jako děti osamostatní, jo, že začnou chodit do školy
že
a podobně.
Má svůj tam, čas.
Jo, má to ten jako svůj čas. A nechci jako všechno hned, nemá to prostě jako cenu mít všechno hned.
Klidu.
No.
No úplně úžasný, jako myslím si, že by se z tohohle dolů nahoru dalo udělat i pár nádherných silných citátů, protože z tebe padaly úžasné myšlenky, děkuju. A musím říct, že znova, jo, že mě někdy úplně fascinuje, jak lidi projdou, když projdou lidi poznáním a určitou bolestí, tak jak mají vlastně stejné poznání. Hmm. Já mám takovou filozofii, že vlastně cesty k poznání, tolik, kolik je lidí, tolik jich je, ale že to poznání je ve finále jenom jedno. Hmm. Jo, to si fakt myslím. A myslím si, že tam ta láska hraje zásadní roli určitě. Takže kdybych měla jenom uzavřít, je něco, co bys chtěla říct na závěr?
Aby se lidi nebáli.
To je nádherný. Andrejko, děkuji ti moc krát za tenhle úžasný a otevřený rozhovor. Přeju ti hodně štěstí, ať si užíváš teď tu vlnu nahoře a přijímáš i ty vlny dole, což ty už evidentně děláš, ať tě to vždycky ještě víc posílí a udělá ještě víc spokojenou. Děkuji moc krát.
Děkuji.
Díky moc, krásný rozhovor, děkuji, držíš se? Děkuji. Jo.